Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និយាយថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយស្ដីពីជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ចាស់សហគមន៍ការឆ្នៃត្រីផ្ដើមមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសវត្ថិភាពអាហារដើម្បីបង្កើនផលចំណេញអញ្ញាធិបតេយ្យលើកឡើងក្តីបារម្ភថាដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនឹងខូចខាតទាំងស្រុងបើទឹកជំនន់អស់បន្លាយក្រសួងព័ត៌មានប្រមានបញ្ចប់មុខរបរអ្នកកសែតដែលនៅបន្តទារប្រាក់ពីកាស៊ីណូ Top Diamond នៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងរបស់ Taiwan ដំណើរការឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលោកមានគម្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយស្ដីពីការបន្តការផ្តល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈលោកបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលលោកគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនោះប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Kirivan Rat ជួនសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងមួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតាវីមានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រកាសពីការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតពីបំណុលកម្ចីសម្រាប់ពួកនិស្សិតនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបង្ហើបថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយក្នុងពេលចាប់ខាងមុខនេះស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងដូចនេះថា
I'm going to make the argument that it's overwhelmingly in the interest of the United States of America that Ukraine succeed.
ខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីទលហីកដោយទាញហេតុផលថាវាមានផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលប់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យ
សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងពីការចំណាយលុយកាន់តែច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានក្តីបារម្ភប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថានឹងមានសមាជិកសភាគ្រប់គ្រាន់មកពីគណៈបកទាំងពីរគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដោយមិនបរិយាយលម្អិតថាវាមានមតិយោបាយផ្សេងមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចរកថាវិការក្នុងការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសនិងជំនឿទុកចិត្តដល់អតិថិជននោះម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃផលិតផលជលផលនិងផលិតផលហូបចុកផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាទិភាពលើស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនពួកគេរំពឹងថាការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការទទួលបានទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហួយរស្មីរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើសិនជាទឹកត្រីស្ងោភ្លាមដាក់មេក្លិនភ្លាមកៅផឹកលក់ល្ងាចអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះទឹកត្រីដែរប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់ត្រូវឲ្យប្រើទឹកត្រីបែបនេះទេដោយសារតែវាគ្មានប្រូតេអ៊ីននិងរសជាតិអ្វីផ្សេងក្រៅពីក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយ
ម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនបានប្រែក្លាយរបៀបនៃការកែច្នៃត្រីឬផលិតផលគ្រឿងហូបចុកតាមបែបប្រពៃណីមកជាការផលិតដែលមានភ្ជាប់គោលការណ៍សុវត្ថិភាពអាហារជាចម្បងដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់និងទាក់ទាញអតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសម្ចាស់សហគ្រាសទាំងនោះកំពុងចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish Capture ដែលជាកម្មវិធីជលផលទទួលបានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប ដែលមានគោលបំណងរួមចំណែកលើការសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយរបស់អង្គភាពព័ត៌មានចម្រុះដើម្បីឆ្វេងយល់ពីការជឿនលឿនទៅមុខនៃបច្ចេកទេសក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកម្ចាស់សេវាកម្មខ្លះដែលស្ថិតក្នុងគម្រោង Catfish លើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដើម្បីបង្កើនផលចំណេញហើយឈានទៅពង្រីកអាជីវកម្មលោកលៀងលេងម្ចាស់សេវាកម្មផលិតទឹកត្រីយីហោលៀងលេងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មថាការអនុវត្តតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានដូចជា CQS ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់និងចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់ហៅកាត់ថា HACCP បានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅដល់សហគ្រាសរបស់លោក
បបាក់នឹងនិយាយក៏ចង់និយាយពីពេញបេះដូងមកថាការអនុវត្តស្តង់ដារនេះគឺវាទទួលបានផលម៉ែផលឪផលបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិង SME ដតៃទៀតគឺព្យាយាមអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធស្តង់ដារទាំងនេះបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទី1លើកកម្ពស់មុខមាត់នៃផលិតផលជាតិខ្មែរទី2លើកដំកើងនៅទំនុកចិត្តពីអតិថិជនទៅដល់ផលិតផលរបស់យើងផ្ទាល់ថែមទៀតផងបាទ
ម្ចាស់សិកម្មកែច្នៃត្រីក្នុងក្រុងសៀមរាបសំណាក់សុធាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកកែច្នៃត្រីដទៃទៀតគិតពីសុវត្ថិភាពអាហារជាចម្បងមុននឹងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារឬក៏ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនលោកយុនសំណាក់ម្ចាស់សិកម្មកែច្នៃត្រីសំណាក់សុធាថ្លែងថា
អ្នកដែលកែច្នៃដោយផលិតផលជលផលរបស់ខ្ញុំឲ្យគិតពីសុវត្ថិភាពជាចម្បងអញ្ចឹងបើយើងគិតធ្វើពីសុវត្ថិភាពហើយគិតពីសុវត្ថិភាពហើយអតិថិជនគង់តែមើលឃើញយើងហើយរដ្ឋបាលនឹងកំពុងប្រមូលខ្លួនយើងតាមក្រសួងណាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យយើងបានផលិតផល CQS ដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំអើគិតថា CQS អត់មានសំខាន់ CQS ជានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ម្ចាស់សេវាកម្មកែច្នៃត្រីរូបនេះបានស្នើឲ្យអ្នកកែច្នៃត្រីឯទៀតផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណភាពនៃទីកន្លែងកែច្នៃត្រីរបស់ផងខ្លួនពីលក្ខណៈគ្រួសារមកជាទីកន្លែងកែច្នៃត្រីប្រកបដោយស្តង់ដារអនាម័យដោយផ្ដើមតាំងពីដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មការប្រមូលផលិតផលសម្រេចរហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់លក់គម្រោង Catfish ក៏មានការរំពឹងទុកថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវការទទួលស្គាល់ផលិតផលត្រីរបស់កម្ពុជាការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការវិនិយោគបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនឹងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងម្ចាស់សហគ្រាសចំនួន28កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងរួមមានការកើនឡើងនៃការលក់ផលិតផលនិងការនាំចេញមិនផ្លូវការនៅផលិតផលទៅក្រៅប្រទេសសិប្បកម្ម Home Test Food របស់អ្នកស្រីសឹមសេរីរតគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាសចំនួន28ដែលទទួលការគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈពីគម្រោង Catfish ដែលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលក្រៅប្រមូលផលក្រៅពីសហគ្រាសទាំង28ខាងលើនេះម្ចាស់សេវាកម្មកែច្នៃត្រីខ្លះទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងខិតខំសុំចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish នេះដែរអ្នកស្រីសឹមសេរីរតលើកឡើងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផលិតត្រីងៀតដែលត្រូវបំពេញទៅតាមស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការបំពេញបានទៅតាមវិធានការអនាម័យនានាកំណត់ដោយគម្រោង Catfish បាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដែលមានបំណងនាំចេញត្រីងៀតជាផ្លូវការទៅក្រៅប្រទេសផងដែរបច្ចុប្បន្នសហគ្រាសខ្នាតតូចរបស់អ្នកស្រីបានផ្គត់ផ្គង់ត្រីងៀតក្នុងផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែងក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងផ្សារទំនើបមួយចំនួនហើយក៏បាននាំចេញត្រីងៀតជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតអ្នកស្រីសឹមសេរីរតម្ចាស់សេវាកម្ម Home Test Food ប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថា
ដើមដំបូងដែលយើងផលិតមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែក្នុងគោលដៅដើម្បីដាក់លក់នៅក្នុងផ្សាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលណាក្នុងកំឡុងពេល Covid ហ្នឹងតម្រូវការត្រីងៀតវាកើនឡើងវាកើនឡើងអញ្ចឹងយើងក៏យកការផលិតត្រីងៀតហ្នឹងគឺជាផលិតផលចម្បងរបស់យើងតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់លក់នៅការទំនើបនានានៅពេញដូចផ្សារលក្ខី Eon ហើយ Macro ហើយសប្ដាហ៍នេះហ្នឹងក៏យើងបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថានាំចេញជាលក្ខណៈវ៉ាលីទេយូរដៃទេម្ដង30គីឡូឬក៏40គីឡូអត់ទាន់បានចេញជាផ្លូវការឯងតែយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកទីផ្សារផ្លូវការដើម្បីនាំចេញទៅដែរចា៎
ដោយឡែកអ្នកស្រីយឹមផល្លាម្ចាស់សេវាកម្មត្រីងៀតផល្លាសៀមរាបកំពុងព្យាយាមសុំចូលគម្រោង Catfish ដែលនឹងអាចជួយពង្រីកសេវាកម្មរបស់អ្នកស្រីពីលក្ខណៈគ្រួសារមកជាសេវាកម្មដែលមានការបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបក្នុងការកែច្នៃត្រី ្រកបដោយសុវត្ថិភាពគួររំលឹកថាការទទួលទានអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបើតាមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីគម្រោង Catfish ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការបរិភោគមិនមានសុវត្ថិភាពហើយមានមនុស្ស40ម៉ឺននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការបរិភោគមិនមានសុវត្ថិភាពលោកថោងរ៉ាមន្ត្រីជំនាញសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ UNIDO ថ្លែងថាការទទួលទានអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពអាចបង្កឲ្យមានជំងឺច្រើនជាង200ប្រភេទចាប់ពីរាករូសដល់មហារីកអ
ញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនម្ហូបអាហារហ្នឹងអត់មានសុវត្ថិភាពទេវាមិនមែនជាម្ហូបអាហារទេអញ្ចឹងការញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាបង្កឲ្យមានជំងឺលើសពី200តាមតិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយជំងឺទៀតសោតវាមានពិស្រាលដល់ធ្ងន់ពីរាករូសរហូតដល់គេហៅថាមហារីកអញ្ចឹងបើសិនតែចំណីអាហារពុំមានសមត្ថភាពយើងមិនអាចហូបបានទេព្រោះវាបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់មកដល់អ្នកហូបចុកបាទវាអាចកើតឡើងភ្លាមៗឬក៏កើតឡើងលក្ខណៈយូរវែងបាទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសផលិតស្បៀងអាហារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាក់លាក់តួយ៉ាងស្តង់ដារ CQS ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ម្ចាស់សហគ្រាសក៏បានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនដែរថាការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ CQS នេះវាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1គាត់ចំណេញគឺកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមរបស់ពួកគាត់ហើយទី2នៅពេលដែលផលិតផលិតផលចេញទៅលោកអាចទទួលបានផលចំណេញកាន់តែខ្ពស់ផលិតផលដែលលក់ចេញនៅលើទីផ្សារហើយមានស្តង់ដារ CQS គឺលក់បានថ្លៃជាងផលិតផលធម្មតា
ក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោង Catfish សហគ្រាសចំនួន16ក្នុងចំណោមសហគ្រាស28បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់សវនកម្ម CQS និង50កាលពីចន្លោះខែមេសានិងឧសភាហើយក្រោយមកសហគ្រាសចំនួន8ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពកម្ពុជា CQS ក្នុងនោះសហគ្រាសចំនួន4ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព CQS ពេញលេញនិងសហគ្រាសចំនួន4ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព CQS រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ខណៈខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការវាយប្រហារដោយទឹកជំនន់នោះអាជ្ញាធរបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាដំណាំដាំដុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខូចខាតខ្លាំងឬខូចទាំងស្រុងតែម្ដងបើស្ថានភាពទឹកជំនន់មិនថមថយទេអាជ្ញាធរឲ្យដឹងទៀតថាវាលស្រែរាប់ពាន់ហិកតាកំពុងជន់លិចដោយផ្នែកខ្លះបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ភ្លៀងហើយខ្លះទៀតមកពីទឹកដែលហូរចុះមកពីតំបន់ភ្នំកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងរងការជន់លិចទឹកលើកឡើងថាបើកម្រិតទឹកនៅតែមិនស្រកស្រុតចុះនៅតាមភូមិឃុំស្រុកតទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតបើតាមអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កម្រិតខូចខាតនៃដំណាំដាំដុះអាចមានខ្ពស់ឬក៏ខូចទាំងអស់តែម្ដងបើស្ថានភាពទឹកជំនន់អូសបន្លាយពេលយូរតទៅទៀតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាស្ថានភាពទឹកដែលជន់លិចនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023បានស្រកទៅវិញប៉ុន្តែលោកថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះស្ថានភាពទឹកបានជន់លិចម្ដងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៃជារួមទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបងនេះកាលពីថ្ងៃ2នេះគឺមានការជន់លិចជំនន់ហើយក៏បានស្រកទៅវិញហើយថ្មីនេះថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ដែលជាបន្តនេះគឺក៏មានភ្លៀងបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនថៃនេះគឺមានទឹកឡើងយ៉ាងគំហុកឃើញថាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាស្រុកជំនន់នៅជាប់ព្រំដែនថៃនោះហើយជាជារួមមកដល់ពេលនេះឃើញថាខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺ យើងនិយាយរឿងប៉ះពាល់ដែលប៉ះពាល់ប្រហែលជា4000ហិកតាជាងអីប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាខុសទៅណាទេ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបន្ថែមថាចាប់តាំងពីទឹកជន់លិចជាបន្តបន្ទាប់មកនោះដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះរួមមានស្រុកបាណន់ថ្មគោលបវលឯកភ្នំកំរៀងនិងរតនមណ្ឌលត្រូវរងការខូចខាតហើយបកាត់ជន់លិចនេះមិនថយចុះទេដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវរងការខូចខាតទាំងស្រុង
យើងចំនួននេះមកថាទឹកមិនស្រកទៅឆាប់ទេប្រហែលថ្ងៃខាងមុខអាចស្រោបក៏នឹងខូចហើយបាទហើយប៉ះតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួនទៀតអានេះយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយជារួមគឺយើងមានការប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនដែលយើងកំពុងតែតាមដានហើយក្រុមការងារកំពុងតែពិនិត្យចុះពិនិត្យមើល
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានករណីពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជន់លិចមានការប្រែប្រួលព្រោះទឹកដែលបានជន់លិចនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តបានស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអាជ្ញាធរកំពុងចុះតាមដានស្ថានភាពជីវភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មកដល់ពេលនេះគឺស្រកអស់ហើយបាទគេនៅសល់តែតំបន់មួយចំនួនដែលវាចូលហើយចេញមកវិញវាពិបាកវានៅដក់នៅនឹងខ្លះតិចតួចទេអត់មានអាការលិចលងអីអីវាផុតអស់ហើយតែយើងជួយអន្តរាគមពិនិត្យមើលសុខភាពជីវភាពពលរដ្ឋរបស់យើងតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះខែនេះវាកដៅភាសាដំណររដូវគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះក៏កំពុងជួបការលំបាកយើងនៅទ្រុឌទ្រេតមើលអាហ្នឹងហើយនៅយើងនិយាយចម្លៃយើងខលប៉ះពាល់ខាខូចខាតស្រូវរបស់គាត់តែយើងត្រូវស្ដារមកវិញត្រូវស្រូវពូជឬអីត្រៀមជួយអន្តរាគមគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
បើតាមលោកខុយរីដាចំនួនផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវខូចខាតមានប្រមាណ19ខ្នងផ្ទះហើយផ្លូវមួយចំនួនក៏រងការខូចខាតផងដែរដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសត្វគឹមកុលមនីបាននៅឡើយទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគីមអេងលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យដំណាំជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារងការខូចខាតដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនកើតមានឡើងលោកបន្តថាការដែលទឹកជំនន់ហូរលឿនគឺបណ្ដាលមកពីមិនមានព្រៃឈើឬបាត់បង់បឹងស្រះដែលអាចជួយកំឲ្យល្បឿនទឹកហូរលឿននិងបង្កជាទឹកជំនន់លើសលប់បែបនេះ
អ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងខ្ញុំឃើញថាចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះយើងឃើញថានៅតាមទីជនបទដីសារតែទី1តែដែលយើងមិនសូវមានព្រៃឈើដែលជួយទប់ទល់កុំឲ្យទឹកលវឹងទឹកនួយលឿនពេកបានហើយទី2ទៀតយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ជាក្រុងខ្លះដែលបាត់បង់នៅបឹងបួរដែលសម្រាប់ជួយរំដោះទឹកដែរបាទដែលអាចធ្វើឲ្យលឿនដែរ
លោកបានថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារតែដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស
់រឿងដែលគិតជាសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បន្តទឹកស្រោចស្រពបានអាចទាំងការផ្ដល់ពូជអាចទាំងការផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភណាមួយឬក៏បើសន្តិជីវភាពរបស់គាត់យ៉ាប់យ៉ឺនអាចបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងក្រុមនៃអ្នកក្រីក្រដែលអាចទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាទនឹងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាថ្ងៃទី5ខែតុលានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នឹងអាចចុះថមថយចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមជាមួយនឹងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី40-50%រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
្រោយពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីអ្នកសារព័ត៌មានបានសុំឬក៏ទារលុយនានាពីកាស៊ីណូ Top Diamond នៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកនេធត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះដែលទុកពេលត្រឹមមួយខែឲ្យចូលខ្លួនមកសារភាពបើមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អាជីពអ្នកជំនាញលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែតម្រង់ទិសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបន្ថែមជាជាងការប្រមានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានប្រមានបញ្ចប់អាជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបន្តស្នើសុំលុយឬទារលុយពីកាស៊ីណូ Top Diamond ដោយថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដទៃទៀតនៅកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការប្រមានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានធ្វើឡើងក្រោយកាស៊ីណូឈ្មោះ Top Diamond ដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដោយចតថានិសាព័ត៌មានមកពីអង្គភាពចំនួន700ទៅ900អង្គភាពបានសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកាស៊ីណូខ្លួនជារៀងរាល់ខែលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាបានបរិហារអ្នកកសិតដែលបន្តទារប្រាក់ពីកាស៊ីណូ Top Diamond ក្នុងឯដើមថាក្នុងករណីមិនព្រមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពដែលទង្វើប្រឆាំងពីវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍នៃក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យប្រកបមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តទៅទៀតលិខិតដដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភិត្រាបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើនេះត្រូវចូលខ្លួនមុខរាយការណ៍នៅអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទោសក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅក្រៅពីព្រមានទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះក្រសួងព័ត៌មានក៏ជំរុញឲ្យម្ចាស់អង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជួបពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ឲ្យខណ្ឌតែបាននៅការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងនេះដោយដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះបញ្ជូនមកក្រសួងក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូខាងលើធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លឺអំពីមូលហេតុឬក៏ករណីនៃការផ្ដល់លុយកាក់ឬការឧបត្ថម្ភនីមួយៗរួចបញ្ជូនមកក្រសួងព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍យ៉ាងយូរចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅ VOM មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកងួនឌីណាអភិបាលស្រុកគិរីវង្សបាននៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់តែកម្ពុជាលោកណប់វីថ្លែងថាការយកលុយនានារបស់អ្នកកសិតជាកំហុសក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការហ្វឹកហ្វឺននិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានគណៈថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងឡាយត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយពីវិជ្ជាជីវៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
យើងគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់បានយល់អំពីច្បាប់អំពីវិធានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយយល់ដឹងអំពីរឿងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
ចាងវាងគេហទំព័រថ្ងៃនេះលោកទុច្ចុធាសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងនៅកាស៊ីណូ Top Diamond និងថាទង្វើនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកកាសែតអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈអ
ញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាដែលកាស៊ីណូខាងលើហ្នឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចេញអីមកហ្នឹងនិយាយរួមជាភាពប្រមាថរបស់អ្នកកសែតហើយបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកកសែតអាជីពតែគេប្រកបរបរមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវណា
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផុនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022អង្គភាពសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានមានចំនួន 2,154 អង្គភាពដែលក្នុងនោះមានគេហទំព័រនិង TV អនឡាញចំនួន861អង្គភាពកាសែតចំនួន446អង្គភាពស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន83ស្ថានីយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន137ស្ថានីយ៍ក្រៅពីនោះជាសមាគមសារព័ត៌មានទស្សនាវដ្ដីរងពុំនិងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើមគណៈចំនួនអង្គភាពសារព័ត៌មានច្រើនបែបនេះនាយកប្រតបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វិចង្កេងការបង្កើតជាផ្លូវការនៅក្រមប្រឹក្សាព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអាចតាមដានឃ្លាំមើលនិងដាក់ពិន័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកសិករអាជីពជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកធី SMC ដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសពន្យារពេលការបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកង្វះបុគ្គលិកឯកទេសក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នាពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Kathy Hope បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីថាគម្រោងនេះត្រឡប់មកវិញតាមការគ្រោងទុកហើយមិនគួរមានការពន្យារពេលទៀតទេលោក Levi Stallings រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Hong Jenna ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Kerry Hobbs ថាមិនមានការពន្យារពេលទៀតទេក្នុងការបើករោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងដែលសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដោយក្រុមហ៊ុន TSMC កាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្ពោធរោងចក្រពីឆ្នាំ2024ទៅឆ្នាំ2025វិញដោយសារខ្វះកម្មករឯកទេសវាជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោម2ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងសាងសង់នៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងតម្លៃសរុប40,000,000 ដុល្លារអ្នកស្រី Hobbs ថារដ្ឋ Arizona មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិបត្តិការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMC អ្នកស្រីថ្លែងថា
Arizona and Taiwan share a robust partnership.
រដ្ឋ Arizona និង Taiwan មានភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងឧត្តមគតិរួម។ចំណងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករាប់ទសវត្សរ៍រួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចការសិក្សាអប់រំនិងការពាជាតិ។
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen ថារោងចក្រថ្មីនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ត។អ្នកស្រី Tsai និយាយថា
ជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រ TSMC នៅរដ្ឋ Arizona កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជំរុញកំណើនអាជីវកម្មនិងបង្កើតសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់ជាងមុន
TSMC គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងបម្រើអតិថិជនធំៗដូចជា Apple និង Nvidia ជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីករោងចក្រផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យា AI អ្នកស្រី Brandy Devlin អ្នកនាំពាក្យសហជីពកម្មករនៅរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រ TSMC មានកម្មករជិត 12,000 នាក
់ The Arizona Building and Construction Trade Council affiliate
សហជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាគារនិងសំណង់រដ្ឋ Arizona ដែលរួមមានជាងបំពង់ជាងទឹកជាងអគ្គិសនីកម្មករបន្ទះលោហៈកម្មករដែកសុទ្ធតែអាចបំពេញតាមតម្រូវការការងារនៅពេលអ្នកម៉ៅការមកជួបសហជីពស្នើសុំកម្មករឯកទេសយើងអាចឆ្លើយតបបានបញ្ហាប្រឈមបានកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុន TSMC ប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់មុខដែលมันមានប្រើនៅរោងចក្រផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Hobbs និយាយថាអាជ្ញាធររដ្ឋកំពុងពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយក្រុមហ៊ុន TSMC ដើម្បីសាងសង់អគារសម្រាប់វិក្ឆ័ប់អង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងទំនើបដែលកាត់បន្ថយការចំណាយដោយការបញ្ចូលអង្គធាតុទាំងនេះជាច្រើនទៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voenews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.